the voice of America. ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ሩሲያ አብዝሐለፈ ወርሒ አብዝ ተኻደ ፕሬዝዳንታው ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ በመታወቃን 35 ዲፕሎማሲያት መብራር ሐዊሱ ስጉምት ወሲደማለው ናይ ሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ሀገሮም አሜሪካውያን ዲፕሎማታት መልሳ አይተሰጉ ግን ይሎም ሪፖርተር አት ቪኦኤ ዝለአኹም ጻጻባት አለው ገብረ ከቅረበም
አብዝሐለፈ ወርሒ ሕዳር አብዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሩስያ ትካላት ስለያ ጣልቃ ብምእታው ንናይ ዴሞክራሲያውያን ኮምፒውተራት ሰልዮም ኣብ ምርጫ ተጽኑሕ ዲሮም ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ሩስያ ኤጀንስታት ስለያ ማዕቐብ ብምንባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ሳን ፍራንሲስኮን ዝርከቡ 35 ሰበ ስልጣን ቆንስል ሩስያ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክወፁን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ክልተ ህንጻታት ምስ ቐጽሮም ክዕፀውን ትማል ሓሙስ ኣዚዞም ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤቭገኒ ቦጋቸቭን ኣሌክሲ በላንን ብኮምፒውተር ኣቢሎም ካብ ባንክታትን ኩባንያታትን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ትካላት ኣሜሪካን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ዝሰረቑ ሓደገኛ ገበነኛታት ኢሉ ብምጽዋዕ እገዳ ኣንቢሩሎም ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ዝበሎም ኣብ ሜሪላንድን ኒውዮርክን ንመዘናግዒ ዝጥቀምሎም ክልተ ቀጽርታት እውን ሰበስልጣን ሩስያ ንኸይጥቀምሎም ተኸልኪሎም ኣለዉ እዚ ኣሜሪካ እትወስዶ ናይ መወዳእታ ግብረ መልሲ ኮነን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንሕዝቢ ዕላው ዘይኮኑ ካልኦት ስጉምትታት እውን ክውሰዱ እዮም ኢሎም ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ሽግራት ኣይንፈጥረሎምን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይነባረርን ኢሎም ብመሰረት ካብ ክረምሊን ዝወፀ መግለጺ ብፖሊስታት ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ርክባት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሕዊ ቀጸልቲ ስጉምታት ንምውሳድ ተዳሊና ኣለና ይብል እቲ መግለጺ ሩስያ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ኣትያ ንዝብሉ ክስታት ዝሓጨጩሉ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መብርሂ ንምርካብ ምስ መራሕቲ ስለያ ዝቕጽል ሰሙን ከም ዝራኸቡ ትማል ሓሙስ ገሊፆም ኣለዉ